Bueno, ba, eguzki galdatan gaude, areatzako zubi honetan egia esan, baina euri apur bat ekarriko digute zaparrada, konparsako lagunek, zaparrada. Zer da zaparrada, Rita? Rita Naveira dago gurekin eta Jon Aranguren, eguerdion bioi.
Adin, eguerdion.
Adin ezberdinekoak, belaunaldi ezberdinekoak, orain entzungo duzuen ez? Eta Ritari lehenbiziko galdera derrigorrezkoa. Zer da zaparrada?
Ba, zaparrada jaio zen orain dela hiru urte, hau da gure hirugarren urtea, eta bueno, pixka bat jaio da umeen presentzia egoteko aste nagusian ere. Beraiek eukitzeko, beraien izena ez egoteko beste konpartza baten menpe edo beste nagusien menpe, eta protagonismo propio eukitzeko. Orduan, zaparradak egiten duena da ekintzak beraiei begira, beraiei protagonistak izateko, bai aste nagusian, egunero daukagu, zein aste nagusitik kanpo, urtean zehar, bai Gabonetan, zein udaberrian, eta uda hasi baino lehenago, beste ekintzatxo bat egiten dugu.
Esaterako, Rita, zaparradaren zat, esango kakotzen artean, esango dugu, aste nagusia igandean hasi zala, txupin berezia egin zenutelako, ez?
Bai.
Marikaiarekin, eta... Bai, gaina... Beste txupin mota bat, esango.
Hori da, da gure txupin propioa, bai, txupin txikiagoa, hori bai. Baina, bai Marijaiaren presentziarekin, nola ez, eta gainera kale jira egin genuen Marijaiaekin, ederto pasatu genuen, eguraldi ederra uki genuen, jende pio bat urbildu zan, eta gainera egin genuen kale jira disko festa, dako gauza berezitzu bat, ez, eta orduan mugitu ginen nahi kotzo, ia, zan eman genion kolore alde zarrari, eta amartza be bai. Oso ondo egon ginen. Uh-huh. Bueno, eta gaur,
gaurkoan, bai. Eske, kalean gaudenez batzutan bat pasa, eta despistatu egiten zara, deskonzentrazioa dator, baina ez dan dugu zaparra da, hori, igandean izan zen, txupin berezi hori, baina gaurkoan ere, goizean zehar, orain ja, ia ordubiak amar gutxi dira, eta bazkaltzeko euskalduno, ba, beti plateraloan ogi aukiten dugu, ez? Ba, bultza egiteko. Eta Jon, gaur hortan ibili zarete, ez da?
Bai.
Ogia egin duzue?
Bai, iaia, guztio, etorri diren guztiak ogia egin dute eta...
Zuk ez duzu egin, ala?
Ni bai.
Ah, bueno.
Eta zeintzuk dira, Jo Nolan, zelan egiten da ogia? Nik egia esan, ni nahiko alferra naiz eta okindegira joaten naiz, barra bat eskatu ordainduta banua, ez dakit, ez daukat ideiarik ere. Nola egiten da?
Ogia guri erakusti dugute egiten da, lehengo, irina bota katilu batera, irina asko.
Bai.
Gero, izan...
Legamia
eta azukre eta olioa.
Eta ura ez?
Gatxa be eta
gatxa
ura.
Gatxa be bai, eta ura ez? Eta gero horrekin masa bat edo egin horri biliko zineten ez?
Bai,
forma
eskuekin.
Ematen. Eskuekin ez?
Naiko pringoso izan da.
Eta biak bota behar zaizkio, bai gatza eta bai azukrea joan.
Bai.
Bai, eh? Orduan, ogia la opila zen egin duzu, ogia?
Ogia, bai. Oh. Ez du eramaten azukre asko. Baina, bai, emoten dio zapore hobeagoa.
Eta, bai, barkatu bane. Behin masa egindakoan, zer pauso eman behar da, zer egin behar da, gero, Jon?
Ba, forma eman.
Aha.
Eta gero, tarrotxo batean sartu eta labera.
Ba, bera, zen bat denbora? Ordu laurden, ordu erdi, amar minutu?
Ordu erdi bat edo.
Ordu erdi edo.
Eta ze forma eman diozu, ohiko ogi baten forma edo?
Ez, gehien bat... Gehen bat, emon diogu...
Ez barra itxula, ez? Osa, boro biltxuagoa edo.
Bai.
Ola egin duzue. Zeman lagun ibilizarete gaurkoan orgia egiten hor?
Ez dakit.
Dakit, asko, ez?
Nahiko txo,
hori da, ez?
Hirurogeitamar inguru egon dira.
Hirurogeitamar ogi egin dituzue, beraz.
Egiten duen beroarekin Jon badakit zula be inguruan ibilizarela hor izan zarela, ez? Laguntzailea. Zuen egiten bero asko labe alboan edo?
Ba, baina labearen apurtxu beturrun egon naiz.
Ah, egon zara urrun.
Orduan, orain hobeto ezagutzen duzu okinaren lana. Badakizu ze importantea den egunero jaten dugun ogi hori, nola egiten den, nork egiten duen, eta okin lanbidea zer den badakizu, ez da, Jon?
Bai.
Eta gustatzen zaizu?
Bai, asko. Gero ba, bea jateko ez duzu ordindu behar ogia eta...
Claro, gaur egin diko gia, eramanengo zuetzera edo, ez? Gaur bazkaltzeko, eta gaina zuek egin duzuenez, ziurrenik egun gehiago irango du, ez? Ez da gogor jarriko, eta igual biharko saltzeko ere balio izango du.
Ni gaur afaltzeko eta bihar bazkaltzeko igual.
Bihar bazkaltzeko begira, eh? Ogia, zaparradan egindako ogi hori.
Bai, iaz egin genuen, iaz izan zen lehenengo urtea, eta ederto aguantatzen du pare bat egun, inkluso hiru. Eta benetan oso gozoa, eh? Oso gozoa. Eztian eginda gainera, ez? Gainera bakoitzak jaten badu berak egindakoa, askoz zapore hobeago ateratzen dio, eh?
Bai, ez, garrantzitsua guada gero gi hori zabaltzen duzunean, aizu, nik hau nire eskuekin egin dute, eh, Jon?
Bai.
Rita, zer besterik antolatu du zaparra da konparsak asteben nagusi honetarako?
Batxo, egon zen beinola ipuin kontalariak, bebai geneukan iragarrita egitea txokolata da, baina egin zuen beroagaz, azkenea...
bai, hobe.
Agian txokolatea baino
gura. Freskagarri bana ematea humei, ez da?
Asi que, atxo aldatu genuen pixka bate kontua, eta txokolate batido fresko egin genuen.
Hau beto.
Eta oberto pasatu genuen arratzaldea horregaz. Bihar deskantzoa dakagu, pixka bate arnaz hartzeko, eta ostegunean berriro dakagu goizean 12etan tailertxo bat. Ingo du eskulanak, ez dakaz ikusirik aurkoarekin, ez da ogia, ez da sukaldaritza, da eskulanak. Mm-hmm. Ostiralean zaparra da bazkaria daukagu, eta larun batean zirtak antzerki taldea arratzaldean ere, zeietan.
Antzeslana izango da. Jon, zuri aste nagusitik zer gustatzen zaizu? Zer dekozu gogoko edo?
Gehien bat tailerrak.
Tailerrak eta olakoetan parte hartzea gustatzen zaizu, ez?
Bai, eta zuzko zezena oso.
Zuzko zezena, ez? Hori arratzalde partean izaten da, ez? Justo juntzen da, azten denean.
Sortzi tardietan.
Ni baino beto jakingo duzu, ez?
Eta ausartzen zara, haren ingurutik ibiltzen, eta...
Bai, benetan... Ez du erretzen, zuzkazuz.
Ez du erretzen, kontuz ibiltik, gero, eh?
Nahiko agudo ibiltzen da, korrika, ez?
Bai, baina...
Bueno, zuzko zezenarekin geratzen zara. Gainera egunero dago, ez?
Egunero, bai, bai.
Bai, beraz, gustoko daukasun gauza bat egunero daukazu, eh?
Bai, baina korrika egiten du nahiko txo, Jonek, bai, ez?
Bai, be... Bai. Oin dela bi urte atletismo, baina ja ez.
Ja ez, karo. Ez bat kiroletan aritzen denez, pues se estaka bueno, denbora.
Jon, esan, eman zure zerrenda, zenbat kirole egiten duzun?
Ba, ez dakit, nahik.
Errugbia batetik?
Errugbia, eskalada, judo.
Atletismo egin duzu?
Breakdance
ere egiten duzu?
Eta gazapurtzua jujitsu.
Zein, parkatu ez zaitu?
Jujitsu.
Jiu-jitsu.
Hori da, borroka mota bat, edo...
Judo bezala, baina lurrean beti.
Lurrean beti. Eta azte nagusian, zuzko zezena inguruan korrika egitea, ez? Hori ere egiten duzu.
Lagunekin.
Beste kirol bat, bai. Bueno, ba, itxorduak esan da, eskerrik asko Jon, eta ondo pasa, oraindik ere azte nagusi asko geratzen da, eta,
Bai.
Eta Rita, mila esker ere, zeuei.
Zuei, hemen egoteagatik, hemen aguantatzeagatik, ez hemen egiten duen beroagaz.
Bai.
Eta olako posik egiteagatik gainera.
Zuek labea aipatu duzu ogia egitekoa, guk irrati egiteko labea daukagu.
Ekarreko duzu ego zatitzo bat,
Bai, hori bai, zelatuan, ogi hori probatu nahi dugu,
Bai.
Bai,
Bai, lehenengo labeka atera da.
Atera da.
Ekarriko dezu egun.
Oraintxe daztatuko dugu.
Laster probatuko dugu zaparradaren ogi hori.
Jon Aranguren, Rita Navira, mila esker eta ondo pasa ezazuela.
Bai, zuei be.
Agur. Venga, agur.